Jeg vil gerne sige tak for velkomsten her til i dag. Dejligt at se så mange, og dejligt med så fint et vejr, vi har i dag. Og jeg har foreslået Peter, at jeg skulle fortælle lidt om Hans Tausen, og det har Peter accepteret, og det håber jeg også, I gør. Jeg vil sige det sådan, at andagten er sådan set indbygget i det, jeg skal sige. Hans Tausen er han var bannerfører for de lutherske her i Danmark, og de er årsagen til, at vi ikke er katolikker her, os der sidder her i dag. Så vi har virkelig meget at takke for. Og vi skal bede som kære Gud, vi vil takke dig, at vi må samles her i dit navn. Tak, at vi må samles under blodet, under din forsoning. Tak, at det er det eneste, som kan frelse os. Ingen gerninger, ingen ofre eller noget af det, vi kan præstere, men kun det, som du har gjort. Tak for, at denne sandhed er blevet åbenbart for os i vores folk, og det vil vi takke dig for. I Jesu navn. Amen. Jeg vil sige det sådan, at det er tilladt at stille spørgsmål undervejs. Der er meget, jeg skal fortælle, og derfor kan det måske være nogle ting, som skal uddybes. Men Hans Tausen, han blev født i 1494, men først lidt historisk oversigt. Konger før og i reformationstiden. Det var den oldenborgske kongeslægt, som regerede frem til 1448, så fra 1863, der er det den glücksborgske kongeslægt. Men den første konge der, det var Christian den første, og han grundlagde Københavns Universitet i 1479. Den anden, det var hans søn, kong Hans, og så var det sønnen Christian den anden, der blev konge derefter. Og så blev det Frederik den første, det var faktisk en bror til kong Hans, der blev konge. Det var altså Christian den andens farbror, der blev konge. Og så havde man et par år, eller et år uden konge. Der var der katolsk bispestyre, og så i 1534, der var det Christian den 3., der blev konge. Men vi skal se lidt på kong Hans, og der skal vi begynde ude ved Skjern Å, fordi han var på besøg i Ribe, og så skulle han over åen til Skjern og så videre til Aalborg. Men han var så uheldig, at han faldt af hesten, da den skulle over åen, og fik helt tårt, altså lungebetændelse. Så blev han plejet ved bunden der ved åen et stykke tid, og så rejste han til Aalborg, men døde 3 uger efter. Og her for nogle år siden, der lavede man en bro, kong Hans' bro, så nu kan han komme der og gå derover, men det er lidt for sent. Skjern Å gik på den tid helt ind ved boligmontering, hvis I kender det i Skjern. Der gik rundt, det kan I se på det her gamle kort. Så var det hans søn, Christian II, der blev konge. Og det var jo Danmark, Norge og Sverige, og så også hertugdommerne Slesvig og Holsten og Lauenburg. Han blev så gift med den 13-årige Elisabeth fra Nederlandene. Og hun var faktisk en søster til kejser Karl den 5., som jo var almægtig i Europa. Han regerede over Spanien og det tysk-romerske rige, og han var sådan set i ledtog med færgen. Det var dem, der regerede. Pavekirken, de havde taget magten til at, retten til at tilgive synd, og det havde de gjort ud fra Matteus 16, vers 19. Vi går lidt hurtigt frem, og fra år 1215, der var det lovbefalet, at alle katolikker, de skulle skrifte deres søn ved præsten. Det var lovbefalet. Og præsten, han havde en liste over de glemsomme, dem der ikke kunne huske deres søn, så havde han en liste, og har du gjort det, har du gjort det, og så videre. Og sidst i middelalderen, før 536, der kom læren om skærsilden. Man havde sådan nogle afladsbreve, I kan se et her, og det var sådan, at når man var død, så kom man i skærsilden, men de levende, de kunne så betale præsterne for at bede for de afdøde, og så kan vi se, så blev de hejst ud af skærsilden og så op i himlen. Så kunne analfabeterne jo også forstå, hvad det drejede sig om. Og på den måde, der tjente man penge til at bygge Peterskirken i Rom, som blev bygget fra 1506 til 1626, altså 120 år. Det var altså alle disse afladsbreve. Og man indførte celibat for bisper, præster, kanikere, munker og nonner. De måtte simpelthen ikke gifte sig. Og så havde man en lære om messeofferet. Og det var, at Jesus blev offret hver gang i nadveren ublodigt. Det var katolikernes lære. Og brød og vin lærte de, at det blev forvandlet til Jesu legeme og blod. Lægfolk fik kun brødet. De måtte simpelthen ikke spille Jesu blod, så præsten drak vinen. Og det var det, der var derovre. Det gemte man så i mantra, man tilbad også det, der var derovre, og kunne bruge det næste gang. Og 1100 forbød det altså gejstlige at gifte sig, som vi hørte før. Og det var faktisk sådan, at der var mange husbestyrende i præste og bispegårde, som havde mange børn. Så præsten og bispe var ikke gift, men de havde altså børn med deres husbestyrende. Humanisten Rasmus af Rotterdam, han ville rydde op i Romerkirken, men han ønskede ikke et brud. Og humanisme, det er altså troen på, at mennesket har en fri vilje, og at mennesket kan udvikle sig moralsk gennem tilegnelse af kulturelle værdier. Og derfor studerede man meget de gamle filosofiske skrifter, så at man kunne udvikle sig moralsk i den rigtige retning på den måde. I Danmark, der var det humanisten og munken Paul Hellesen, der ville røde op i den katolske kirke, men også uden et brud. Og fra 1000 til 1536, der var der 137 klostre fordelt på 19 ordener her i Danmark og Skåne og Halland og Blekinge. 137. Og til sammenligning kan jeg sige, at der var i 1565 en befolkning på ca. 600.000. På Fyn bor der 500.000 i dag. Så det var tynd befolkning, men der var masser af klostre. Stifterne i Danmark så således ud. Der var Børglum Stift i Vendsyssel og Thy og Hanherred, og så var der Viborg, så var der Aarhus, og så var der Roskilde og Lund i Sverige og Odense og Ribe, og så var der Slesvig og Holsten og Lauenborg. Det var de stifter, der var. Der var også i Norge, men det tager jeg ikke med lige her. Det var sådan, at de kun de adelige, de havde råd til at betale paven for at blive biskop. Simpelthen, man skulle betale paven for at blive biskop. Biskopper, de reagerede værstligt. Det åndelige, det var helt underprioriteret. Og hvis man ikke kunne betale tiende til biskoppen, så blev gården, man boede på, beslaglagt. Det var sådan, at ham i Odense ejede næsten hele Fyn. Det havde han simpelthen beslaglagt. Og der er visse ting, der tyder på, at Hans Tausens forældres gård også var beslaglagt af biskoppen. Jens Andersen, Bæltenak. Bæltenak blev han kaldt. Det betyder skallenakke. Hans Tausen blev født i Birkene på Fyn ved Langeskov. Vi var der i lørdags, ikke for at besøge hans monument, men Magt har en fætter, der bor i Birkene. Jeg vil sige, kommer I den vej, så kører en tur til Birkene. Det er så smukt. Og han blev så døbt i kirken der, og hans forældre, det var Katrine og Tabe. Når vi synger på Tabe, bundens ager, så er det altså hans fars ager, vi synger om, han gik. Og man mener, at hans mor stammede fra Skåne, og det var hendes slægtsnavn, Tausen, han tog. Da han var 12 år, der kom han i latinskole i Odense hos korsbrødrene, altså også dem, der kaldes johannitter, og de havde sådan et kors på deres kappe. Og man har så for få år siden fundet ud af, at det var faktisk enkedronning Christina, som betalte for hans ophold. Det har man fundet ud af i hendes regnskabsbog. Hun blev jo enke i 1513 og flyttede så til Odense. Og hun har altså betalt for hans ophold. Og hun var ikke gode venner med biskoppen Jens Andersen. De var virkelig fjender. Hun var en from katolsk kristen. I 1525, da han er 21 år gammel, der kommer han så til Antvorskov kloster, johanniternes kloster. Det er jo det rigeste kloster i Danmark, og det er jo det adelige, der kom i kloster der. De sendte ham så til universitetet i Rostock i året efter, og der var han så i 5 år. Der var han så 22 år, da han kom dertil. Og det ligger så der i Nordtyskland. Og der studerede han filosofi, altså alle de gamle filosofiske skrifter. Og han blev bachelor i 1517, og magister, altså doktor fil, filosofikum, i 1519. Og så forelæste han i filosofi ved universitetet i 1520. Og det vil sige, at han var hjemme i Danmark og blev præsteviet, altså som katolik, da han var 26 år gammel. Og der i Rostock, der hørte han om Luther i Wittenberg. Rygterne gik virkelig om Luther der i Wittenberg. Luther skrev jo sin 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517. Og bølgerne så gik så virkelig højt. Så kom Hans Tausen hjem til Danmark og blev sendt til universitetet i København fra oktober 1521 det sommer 22. Der var han altså 27 år gammel. Og der var det munken og humanisten Poul Helgesen, der var lærer. Og Helgesen, han var dybt engageret i sin undervisning. Det var virkelig ildfuld undervisning, han havde. Og han var til at bøn med enig med Luther i, at pavekirken skulle reformeres. Han førte den første, førte han tavsen ind i Luthers tanker. Og men Helligsen havde ikke gennemlevet Luthers erfaring af at være fortabt og frelst. Det havde han aldrig gennemlevet. Da Luther brød med pavekirken, der blev Poul Helgesen arv og fjendsk modstander af Luther og de lutherske kristne. Så blev Hans Tausen sendt til Leven i Belgien. Dengang hed det Nederlandene, Holland, Belgien, Luxembourg. Og senere var han i Køln. Der i Leven, der havde den her humanist Erasmus fra Rotterdam været lærer 5 år før. Og han lærte ham, Erasmus, at mennesket har en fri vilje. Og Luther skrev i skriftet om de gode gerninger, som kom i 1520, at synden har gennemtrængt alt, også viljen. Og det angreb den her humanist. Han angreb Luther i et skrift i 1524. Og Luther kom med sit modsvar om den trælbundne vilje i 1525. Det er et meget, meget vigtigt skrift af Luther. Og hvis I kan komme i forfattigere og læse det, så vil jeg anbefale det. Men Hans Tausen blev led og ked af Leveng og Gøllen. Og der var sket det i mellemtiden, at de jyske rigsråder, de havde afsat Christian II, og det skete i Viborg Bispegård den 20. januar 1523. Altså cirka samtidig med, at Hans Tausen var i Leveng og Køln. Der havde de simpelthen afsat ham. Hvorfor? Jo, fordi han prøvede at tage magten fra biskopperne og fra adelen og give dem til den jævne mand, den jævne bonde. De satte simpelthen ham fra bestillingen. Og han flygtede så med hele sit hof, Elisabeth, sin dronning og 3 børn, til Nederlandet, hvor hun kom fra. De sejlede fra København 13. april 1523. Senere da opholdt han sig hos sin morbror, dronning Christina, hendes morbror, som var Frederik den Vise af Sachsen. Siger det noget? Jo, det var ham, der holdt hånden over Luther. Da Luther var dømt fredløs, så var det ham, der skjulte Luther i et par år, eller 22 måneder i tårnkammer der i Bornborg, hvor Luther oversatte det nye testamente. Men her kom altså Christian II og hans dronning Elisabeth til ham. Og han fik ordnet et møde med Luther. Og Luther prædikede for Christian II og Elisabeth. Og teksten, Luthers tekst, det var Johannes 6, 25 og de følgende vers. Og temaet, den åndelige mad, hvormed sjælen mættes. Og Christian II og dronningen Elisabeth, de blev frelst, de kom til troen. Christian II, han skriver, jeg har aldrig hørt evangeliet således. Jeg vil altid bevare dette i min hukommelse, og hellere lide alt, end glemme, at Kristus har lidt korsøden for en uværdig. Og Luther, han skrev, Gud vil måske have et sjældent stykke vildt, nemlig en konge og en dronning ind i himlen, og det en konge, om hvem man allermindst kunne håbe det, så ved underligere Gud i at skuffe menneskers tanker. Ja, og lige en parentes her, det var jo Christian II, som var konge under blodbadet i Stockholm, da det var 80 adelige og biskopper, der blev dræbt. Og det er baggrunden for, at Luther han siger de her ord, at sådan en mand kan blive frelst, og det blev han. Christian II, han lod så i Tyskland oversætte Nytestamentet til dansk, og det blev smuglet ind i Danmark. Det var nemlig forbudt at få udenlandske bøger ind i Danmark, men det blev smuglet ind i Danmark og spredt i Danmark fra 1500. Det var det nemlig. Det var det. Så det blev smuglet ind. Og folk, de var jo så hundrede her i Danmark for, at Christian den anden skulle komme igen og indtage Danmark. De vidste jo, at hans svoger, det var kejser Karl. Og de troede, at han ville stille militær til rådighed, så at han generobrede Danmark. Det skal jeg ikke komme ind på, for det er en længere historie. Men Herr Frederik, altså fra Slesvig, det var jo kong Hans' bror, kong Hans, der døde i Aalborg efter den her tur over Skjernå. Hans bror blev så konge og blev hyldet i Viborg 26. marts, faktisk en måned før, eller knap en måned før, Christian II var ude af landet. Der var han 50 år, og han havde overværet processen i Worms 17-18. April mod Luther 1521. Og det der var sket der, Luthers aftræden, det har gjort et dybt indtryk på Frederik her. Men rigsrådet, det var altså det, den tids folketing, de påtvang Frederik den første en håndfæstning, 3. august 23. Og der står blandt andet i den, må aldrig tillade nogen kætter, Luthers disciple eller andre, at prædike eller lære imod den himmelske Gud, den hellige kirkes tro, den hellige fader paven eller romerkirken, hvor sådan findes i vores rige, vil vi, kongen, lade dem straffe på liv og gods. Det var altså dødsstraf for det. Hans Tausen kom så, det var til Hans Tausen, kom så til Universitetet i Wittenberg fra 16. maj 23 til høsten, altså efterår 24. Og opholdet, det blev afgørende for Hans Tausens liv. Han blev frigjort ved Guds ord. Han fik fred, som han ikke før kendte til. Og han fik vished om, at han var frelst. 4 år efter, der skrev han, jeg er nu nylig udkommet ud af hent babylonske fængsel, altså pavekirken. Det skrev han 4 år efter. Han kommer så hjem fra Wittenberg til Anderskov i høsten 1524. Og årsagen, det var, at rigsrådet, de havde lavet en erklæring som tak til Gud for, at det var frelst fra Christian den anden. Nu havde de magt, biskoven havde magt, og adelen havde magt, som Christian II havde prøvet at stikke. Nu havde de den magt igen, og det ville de så takke Gud for. hvor vi finder nogle her i Danmark, som prædiker eller lærer Luthers kætteri, der skal de først advares og hjælper det ikke. Der straffes det tilbørligt på person og gods med tårn, fængsel og al anden tilbørlig straf efter kirkeloven. Velkommen. Se, prioren, lederen i Anderskov i klosteret der, han var sad også i rigsrådet, Eskil Thomsen, og han så sig nødsaget til at kalde Hans Tausen hjem fra Wittenberg. Og historiebøgerne, de skrev, at den lærte mester, Hans Tausen, han blev modtaget med ære, og han underviste og prædike i efterår og vinter 1524-25 der på klosteret i Antvorskov ved Slagelse. Ej Huitfeldt, som var Christian IV's rigskansler, han skrev ud fra nogle dokumenter cirka en 30-40 år senere, der skrev han om Hans Tausen. Først holdt han sig til sin tekst og udlægning uden at angribe, og det var altså pavekirken. Han dristede sig til privat at læse for brødrene, for hemmeligt at omvende dem og lade dem vide, hvilken bildfarelse de var ude i. Så Hans Tausen gik stille med døren der, men benyttede tiden. Skær torsdag 13. april 1525, der prædiker Hans Tausen i Antvorskov Kloster. Egil Thomsen, prægeren, han er ikke til stede. Der prædiker han. Og vi har ikke prædiken, men af reaktionerne, der kan vi slutte på prædiken, af prædikens indhold. Og temaet, det var retfærdiggørelse ved troen alene, ud fra Romer 3:28. Og nadverens evangelium, det var det, han prædikede om. Det var et opgør med messeofferlæren, katolikernes lærer. Og den katolske lærer, det var jo, at Jesus offres ublodige nadveren og gives til Gud, og brød og vin forvandles til Jesu læme og blod. Men hvad siger Bibelen? 1. Korinther 11:24. Gør dette til ihukommelse af mig. Ikke til et offer igen. Til et ihukommelse. Og i katekismen siger Luther, i med og under brød og vin modtager vi Jesu læme og blod. For os uberibeligt, men virkeligt. Jeg synes, Grundtvig har udtrykt det så fint, når han skriver i salmen, med hjertet og med munden at smage nådens ord. Hans Tausens nadverlærer, det blev katolikernes hovedanklage imod Hans Tausen senere. Så ved jeg ikke, om du, Peter, vil læse det her. Det er fra... Ej, du slipper. Det er fra Hans Tausens senere postille. Det kommer lige tilbage til. Men vi tager lige oversættelsen her. Og der skrev han, det er hans syn på nadveren. Og ligesom han, Gud, giver alle dem den hellige ånd, som hører evangelium og fatter det ud i hjertet med troen, så giver han og alle dem sit læme at æde og sit blod at drikke åndeligt ved troen i det indvortes mennesker, som efter Kristi ord, skæg og behandling læmeligt, æde dette læmelige brød og drikke af denne læmelige kalk, så vi med den læmelige æden og drikken æder og drikke åndelige sandhed, Jesu Kristi sande læme og blod, hvilket retlige slukker i sandhed vores sjælehunger og føder et evigt liv ud i os med ham, som han selv sagde i Johannes 8. Altså, Hans Tausen siger, at der sker ingen forvandling. Og han siger ikke, som de reformelle siger, at det er et tegn, brød og vin er et tegn, når han siger, at vi modtager Jesu legeme og blod åndeligt ved troen i vores hjerter. Det er svært at forstå, men det er det, Guds ord siger. Prædiken fik følger. Først troede prioren Hans Tausen, og senere så blev han sat i fængsel. Og det er de her udgravninger, man er foran her i Andelskov, og der sad han i fængsel på grund af den prædiken. Men der var en adelsmand, Knud Rød, lige nord fra Slagelse, og en borgmester, Albert van Gogh, der fik Hans Tausen fri mod at han forlod Sjælland. Og så blev han uden noget sendt til korsbrødrene i Viborg i sommeren 25. Eskil Thomasen, han håbede, at prior Peter Jensen i Viborg ville bringe den vildfarende til fornuft. Viborg på det tidspunkt, det var 2500 indbyggere. Så ølgodet der er en halv gang større, end Viborg var dengang. Prøv at tænke over det. Ølgodet er altså en halv gang større, end Viborg var dengang. Der var en domkirke, og der var fem klostre, og der var 12 sognekirker i Viborg. Så katolikkerne, de var virkelig om sig, må man sige. Hvad brugte man de sognekirker til? Jo, der var præster. Der var ingen menighed, der var præster. De bad for de afdøde, og så kunne man betale for, at de bad for, at de afdøde kom ud af skærsilden. Så det var virkelig indbringende for værgen. Bispen, det var Jørgen Friis, og det siges om, at han var værtslig, godsbegærlig og foragtet. Han, hovedsageligt, havde han tre residenser. Først ud til højre ser vi Spøttrup, Middelalderborg. Den kan man komme ind og se i dag. Der boede han, og så i Bispegården i Viborg i midten. Og så lavede han simpelthen et forskanset bog ude i Halsø. Og her er luftfoto af borgruinen i dag. Om vinteren, når der ikke er blade på træerne, så kan I se, at når I kører fra Herning og så drejer til højre ved Bækkelund og så kører ind mod Viborg, så kan I lige se den. Derfor skansede han sig simpelthen biskoppen. Han havde Frederik den Første, fordi Frederik den Første beskyttede lutheranerne, og der siger han efter Frederik den Første stød i 1533, "Gid jeg var en djævel og kunne plage hans sjæl i helvede." Ja. Og det var jo fordi Frederik den Første beskyttede de lutherske. Her kan vi se, at vi bor dengang, den stiftede linje, det er altså så stor Viborg var, altså med 12 kirker og kloster og så videre. Og der kommer han så i forsommer 25, og boede så i klosteret i Sankt Ibsgade. Og han underviste munkene, prædike i klosterkirken søndag eftermiddag, fik lov til at efter aftenmessen og prædike. Kirken blev fyldt til trængsel. Folk, de strømmede til, og flere munke blev påvirket af forkyndelsen. Og prioren, han lagde sig planer om at stoppe Hans Tausen. Vennen, en munk, Tør Jensen, advarede Hans Tausen. Og efter en prædiken, der siger Hans Tausen, jeg er farer, og hvis I har fornemt frugt af det ord, jeg har forkyndt, så beder jeg om husly. Og Peter Trane, som senere blev borgmester, bød ham med hjem. Og så aflagde Hans Tausen sin messeskjorte, munkelin, eller ryggelin, som den hed, og fulgte med ham hjem. Jakob Skønning, som var præst i Sankt Hans Kirke, stillede så kirken til rådighed for menigheden hen mod jul 1525. Og senere så i oktober 1526, der opsøgte Hans Tausen så kong Frederik, der var i Aalborg, fordi man skændtes om de nordiske sove, så han skulle op og forlige dem. Og så sendte man så Hans Tausen op for at opsøge Frederik den første dag i Aalborg. Og der bad Hans Tausen så om støtte til de frie gudstjenester i Viborg. Og 23. oktober 1526, der udstillede Frederik den første et bærnebrev fra Hans Tausen til Viborgs borgmester og råd og menighed. Og hvad står der i dette værnebrev? Ved, kære venner, at vi nu har, vi, det er altså kongen, har taget denne brevviser, mester Hans Tausen, under vort kongelige hegn, fred, værn og beskærmelse, at forsvare og for jer at rette. Og så har vi antaget ham i vores tjeneste til vort kapelan. Dog har vi givet ham lov og befaling til at være i Viborg hos eder nogen stund at prædike det hellige evangelium for eder. Til vi beder eder, og hver byder vi særdeles trængt at beskytte og beskærme på vores vegne i vores fraværelse, førnævnte mester Hans Tausen, vor tjener og kapelan. For alle, som ville overfalde ham med magt og vold, være sig enten gejstlig eller værstlig imod vort beskærmelsesbrev, som vi nådigt har givet ham. Han har altså ind under kong Frederiks vinger. De jyske biskopper, de var så til herskue i Viborg, det vil sige ham fra Ribe, Aarhus og Børgedom. Og det var sådan en parade, de havde der en gang imellem. De var så bekymrede for Hans Tausen, og så bad de to tyskere katolikker om at komme og modgå Hans Tausen, og de lovede dem guld og grønne skove, hvis de ville komme. Men den ene, Johan Eck, han havde allerede tabt en disputats til Luther i 1519, så de kom ikke nogen af dem. Så bad de Frederik den første om hjælp på herredagen, altså rigsdagen i august 1527. Men kongen kom med et klogt svar, et fantastisk klogt svar. Kongen kan ikke tvinge nogen til at tro det ene eller det andet, kun retten til liv og Guds i riget, ikke over sjælene. Genialt svar. Kongen kan ikke tvinge nogen til at tro det ene eller andet. Kongen har ikke ret over sjælene. Kurt E. Larsen, som var præst i Skejl, skrev i sin bog fra Danmarks historie, fra 1527 var der således tale om en legal luthersk kirke i Danmark på fri menighedsbasis. Hvad skulle Viborgs biskop nu gøre? Han bad så biskopen i Odense, Jens Andersen, om hjælp. Og Jens Andersen skrev så et advarselsråd til borgerne i Viborg og i Aalborg, også i Assens, der var de lutherske også begyndt. Og det kom så i advent 1527. Vi kender ikke brevet, men vi kender Hans Tausens svar, som jeg har her. Der er flere af hans skrifter her i. Hans Tausens svar er på 70 sider. 70 sider, så det var rundigt. Og jeg har faktisk uddraget af brevet, og det kan vi dele ud ved udgangen til dem, der gerne vil have det. Og Hans Tausen, han skriver, din gamle kurtisan, Jens Andersen, havde været hofsnog ved paven, havde indvendt sig i paven. Han var faktisk den eneste biskop, som ikke var adelig, men han havde brugt den genvej til at blive biskop. Han havde været i paven i Rom. Og Hans Tavlen skriver, bedst at vende med at svare, når biskoppen er så vred. Og Jens Andersen også skrev brevet, biskop er Guds nåde. Og hertil skrev Hans Tavlen, nej, biskop til Guds fortavnelse for dine sønders skyld. Der hører mere til at være biskop end høje hat og forgyldte sølvstave. Og Jens Andersen skrev i brevet, ildranden i Viborg er Guds straf for kælderiet. Hans Tavlen svarer, hvad så med ildranden i Jens Andersens egen by Odense? Og Jens Andersen skrev, Hans Tavlen er en bortløbende munk, der har brudt munkeeden. Man skulle altså lægge ed for at blive munk. Og Hans Tavlen var, jeg har holdt den første ed, dåben, og lod den anden far, som jeg i vanvid og uforstand lovede imod Guds vilje. Og Jens Andersen skriver, paven siger, at vi skal fortjene os hemmeri ved gerning og egen fortjenester. Og her svarer han Tavsen, vi siger, hemmeri fortjeneste ikke er noget menneske, men fås for intet for Kristi skyld. Jens Andersen der, han blev senere idømt en uhyre erstatning og 3 års fængsel på Slotsø i Nakskov Fjord for sin trid med familien Rønnow på Fyn og senere idømt som løgner og æreskænder for ytring mod Frederik den Første. Det var ham, der han ønsker at være en djævel, så han kunne pine ham i helvede. Og der sad han så et år i Hammershus. Han blev bortført, mishandlet og siden købt fri af en søsterdatter. Han opgav bispeembedet i 1529 og døde i 1537, så han oplevede da reformationen. Menigheden voksede i Sankt Hans Kirke i Viborg, og kirken blev for lille. Og så holdt man gudstjeneste på kirkegården, Hans Tavlen talte fra trappen. Og Hans Tavlen, han skrev, at den største part af almuen har taget imod ordet. Der var simpelthen en vækkelse. Man tog imod ordet. Borgmesteren i Viborg, de spurgte om at de måtte bruge den store gråbrødre kirke, altså munkenes kirke. For de kunne ikke være der, nu det blev efterår, ude på kirkegården. Men så sprængte borgerne kirkedøren og tog kirken i brug, simpelthen. For de sagde, vi har underholdt munkene og betalt til kirken. Nu skal kirken bruges ret. Så der prædikede sig Hans Tavlen. Biskop Jørgen Priest, han ville så med magt stanse Hans Tavlen. Hans værende mænd, de afbrød Hans Tavlen ved en gudstjeneste og krævede, at Hans Tavlen han skulle komme med til biskopgården. Hans Tavlen svarede, jeg er hindret af en større herres tjeneste. Når den er fuldført, skal jeg komme, hvis det passer. Og menigheden så kreds om Hans Tavlen, og mændene løb ud på gaden og fandt ting til forsvar, og kvinderne løb hjem efter våben, og biskopens mænd, de trak sig tilbage. Og så sender man Hans Tavlen til Slesvig, til Frederik den Første på Gottorp Slot, og de beder om en ny kirkelov for Viborg, og Viborg blev delt i 2 sogne, og Hans Tavlen blev præst i Grødbrødrekirken, og Jørgen Jensen og hans sønner i Sortebrødrekirken. Og Hans Tavlen, han indviger Jørgen Jensen, der præst, og de katolske, de er rystet, fordi det er jo ikke en biskop, der gjorde det. Og de 12 sognekære får de tilladelse til at bryde ned, og det sker faktisk efter at han kom hjem den 23. februar, inden den 17. marts, er kirken brudt ned. Og kongen han skal have de halve af klokkerne til at lave kanoner, og så var det blevet bold de andre, han løb selv. Og så begyndte man med salmesang på modersmålet. Det var man begyndt med allerede i 1524 i Wittenberg. Altså samtidig med, at Hans Tausen var i Wittenberg. Og man havde en salmebog der med 34 salmer, og de 24, de var skrevet af Luther. Og i efteråret 1528, der begyndte man med salmesang på dansk i Viborg også. Hans Tausen havde omskrevet nogle af Davids salmer, så de sang dem. Og senere fik man en fællessang på Viborg og Malmø. Og der kan I se, hvilke salmer der var allerede dengang, og vi kender dem jo i dag. Af dybstens nød, og Gud til dig, aleneste Gud i himmeri, et ledet barn så løselig, i dødens bånd var frels og lov, kom hellig ånd, Herre Gud. Lovet vær du, Jesus Krist, nu beder vi den hellige ånd, nu fryder sig hver kristen mand, hvor Gud han er så fast en bror. Vi kender dem jo. Vi er lutherske. Så kaldte kong Frederik sin udlånede kapitulant til København i 1529. Og der var der cirka 10.000 indbyggere i København. Der var 4 sognekirker, og Hans Tausen blev indsat som prædiker. Og det er første gang, vi møder ordet prædiker eller prædikant i Nikolaj Kirke. Og han prædikede evangeliet, og det var frugt. Og fra 29, der blev salmerne sunget. Og katolikken, Poul Helsen, han var rasende. Da Hans Tausen var kommet hertil, voksede ondskaben i den grad, at denne stad, som tidligere havde været gudfrygtens og religionens ivrigste og mest vedholdende tilhænger, nu blev den mest forbrødelske hule for alskens ugudelighed og vanhedelse. Frederik den første, han dør 61 år gammel, her torsdag 10. april. Og rigsåret, de er samlet til kongevalg på Rådhus i København. Og de katolske, de ville ikke have en søn, som var luthersk, og som var hertug i Slesvig. Og der var hårde forhandlinger, og om natten, der redder de lutherske Mogens Gøje, som er boede på Clausholm. Hvis I ser et bagdysten i fjernsynet, så var det der, han boede på Clausholm. Og så havde han 10 andre godser. Han var den rigeste mand i landet. Og så Erik Banner, han boede på Kalø Slot. De redde bort om natten. Og de tilbageblevne, de underskrev det enhedsbrev. Ingen var antaget en konge uden hele rigsrådets samtykke. Og kongevalget, det blev så udsat et år til 1534, og biskopperne, de delte så riget imellem sig med Roskildes biskop som leder. Og dagen efter, der fortsatte de altså processen imod Hans Tausen, og anklager, det var altså Poul Helligsen, og dommerne, det var nogen, de selv havde udpeget. Det var ikke biskopper, men det var katolske rigsråder, de skulle så være dommere. Der var 3 anklagepunkter. Først, at Hans Tausen havde brugt fornærmelige udtryk imod biskopperne, kaldte dem tyranner, bedrager, hårdnakke og forbindede knoppe. Så det var, der var lagt i gang loven. Og Hans Tausens anhængere, altså tilhængere, de talte i Københavns kirker. Især i Nikolaj Kirke. Og det tredje punkt, og det var det afgørende, at Hans Tausen, han har skrevet og sagt det hellige alters sakrament for nær. Og de påstod, at han sagde, at det var kun et tegn, at han var reformeret svenglianer. Og dommen, De skrev i deres dom, men der bekendte og tilstod Hans Tausen ikke at være det sande og værdige Guds legeme. Det skrev de i deres dom. Og en kætter var hjemfalden til døden på bålet på Gammeltorv i København. De havde kort forinden brændt Didrik Slaghæk, som havde været biskop i Skåne. Han havde de brændt på bålet der. Og så det var virkelig det drejede sig om her. Men der var en ophidset og larmende folkemængde udenfor. Og rigsrådet, de både ikke at fælde dødsdommen. Og derfor lavede de den om. Hans Tausen må ikke mere prædike i Københavns kirker, ikke skrive eller lade bøger trykke. Ingen inden en måneskærn forlade Sjællands og Lunds stifter, og hvor han kom hen i Fyns eller Jyllands stifter, hvor han ikke prænte trykke bøger, prædike eller trænge ind i nogen kirke uden bispen tilladelse. I Københavns kirker skal Joachim Rønnow, altså bispen i Roskilde, have en ret til at beskikke præster. Hvad siger tiden? Den er gået. Ja. Men se, folkemængden, de angreb biskop Rønnow, da han gik ud fra rådhus over i bispegården. Men hvad gjorde Hans Tausen? Han beskyttede sin fjende og fulgte ham hjem til bispegården. Krønike skrev en Reime Munk, han skrev om det, der foregik. Var der krummet et hår på Hans Tausens hoved, var ikke en kom levende derfra. Til hvorledes den menige mand hilste rigsråderne og især biskopperne og deres munke, da de gik fra rådhus. Det har jeg selv set med mine øjne. Der kom et forlig 2 uger senere. Det var altså Mogens Gøje der fra Clausholm, der fik et forlig i stand mellem Roskildes biskop Joachim Rønnow og Hans Tausen. Hans Tausen fik lov til at blive i København mod at lære og prædike det hellige evangelium retligt og klart, og uden skændsord at tale mod biskop, prælater, kanikere og præster. Og så fik Rønnow sin bisperet og kasserede dommen fra herredagen, og Hans Tausen fik lov til at fortsætte som prædikant i Nikolaj Kirke. Og der var så kongeløst over med grevens fejde. Men jeg tror, at tiden er gået, så jeg skal lige riste det sidste op. Der er et kongeløst over, og der kommer grevens fejde. Og det var den sidste borgerkrig i Danmark. Og det ender så med, at de jyske rigsråder, de udpeger Christian, hertug Christian fra Slesvig, til konge. Og han går så i krig imod Christoffer af Oldenborg, som havde besat det meste af Danmark. Og ham og hans herrefører, Johannes Rantzau, de vinder så krigen der. Og så blev København belejret fra 1535 sommer til 1536 sommer. Og der må København så overgive sig. Og der redder kong Christian den 3. og han strømmer sig ind i København. Og så er han konge der. Han blev kaldt præstekongen og reformationskongen. Og det var ham, der fik reformationen i gang i Danmark. Se, i den de tid der, der Hans Tausen har haft et stille virke i København som prædikant. Og der skrev han sin postille prædikensamling på 1280 sider. Jeg har den her. Ikke den originale. Den blev genudgivet i 1934. Det var professor Bjørn Kornrup, der udgav den. men det er en faktisk en medieudgave. Det vil sige, at det er en original tekst, man har fotograferet af. Og så er der et kommentar af Bjørn Kornerup her i. Den var oprindelig i tre dele, sommerdelen, vinterdelen og passionsdelen, altså om påsken. Og han oversatte alle teksterne fra græsk til dansk. Og der var en prædiken til alle teksterne. Også evangelieteksterne fra brevene var der en prædiken. Og det blev så udbredt til alle præsterne. For alle præsterne skulle fra 31. oktober 1536 være lutherske i Danmark. Og der fik de så den her og prædike efter. Og de måtte også læse op af den. Men der blev også indsat lærere ved de forskellige bispestole. Alle biskopperne, de blev fængslet i natten mellem 11. og 12. august og sat i fængsel. For de havde jo taget magten, da de udsatte kongevalget. Hans Tausen blev så lærer ved Københavns Universitet i hebraisk, og så siden præst i Roskilde, og fra Roskilde blev han så biskop i Ribe i 1541, var det i 20 år til sin død i 1561. Og da reformationen blev indført i Danmark, der var det Luthers højre hånd, Johan Buchenhagen, som var her i 2 år og hjalp med at indføre reformationen. Og det var ham, der videde Hans Tausen til biskop. Og det skete så et år efter, at han blev indsat til biskop i 1542. Vi skal være stille og bede sammen. Kære Jesus, vi vil takke dig for, at du tog hånd om vores folk. Og vores danske folk, vores danske land, var det første land i verden, som blev luthersk. Det vil vi takke dig for. Og vi beder dig om, at den skat, vi har i de lutherske skrifter og den lutherske forståelse af dit ord, at den ikke må gå tabt. Så vil vi takke dig for at lade det samme være. I Jesu navn. Amen.